Եթերում ազատություն ռադիոկայանի արաբոցյան թողարկումն է այսօր օգոստոսի 11-ն երկու շաբթի Երևանյան ստուդիայում Հովանես Շողիկյանն է բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը որևէ կերպով չի անդրադառնա Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության վրա, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Սոչիի բանակցություններից հետո Բաքուն ստիպված է վերջ տալ ռազմական հրետորաբանությանը, համոզված են Երևանի ու Ստեփանակերտի փորձագետները։ Ադրբեջանական գյուղի բնակիչները փաստում են, որ օրեր առաջ գերության մեջ հայտնված ու կասկածելի հանգամանքներում մահացած Կարեն Պետրոսյանը մենակ ու անզեն է եղել։ Այս ամենն առաջիկա օրերին, նախ սակայն լուրեր։ Թուրքիայի առաջին անմիջական նախագահական ընտրություններում հաղթելուց հետո գործող վարչապետ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության թեկնածու Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը խոստացել է հաշտության նոր դարաշրջան այդ երկրի համար։ Այսօր մենք փակում ենք ներկա դարաշրջանը և քայլ ենք անում դեպի նորը, օգոստոսի 10-ին նախնական արդյունքներով իր հաղթանակից հետո, ասել է Էրդողանը։ Եկեք հին քննարկումները թողնենք հին Թուրքիայում, ասել է ընտրություններում հաղթած թեկնածուն։ Գրեթե բոլոր թվաթերթիկների հաշվարկի արդյունքում Էրդողանը ստացել է ձայների մոտ 52%-ը, սակայն վերջնական պաշտոնական արդյունքները կհրապարակվեն այսօր։ Ուկրաինական բանակ օգոստոսի 10-ին հրետակոծել է Դոնեցկը, մինչդեռ Մոսկվան հրադադարի կոչ է անում, ինչը թույլ կտար Ռուսաստանին մարդասիրական օգնություն տրամադրել արևելյան Ուկրաինայի ռուսամերձ շրջաններին։ Արևմտյան պաշտոնյաները զգուշացնում են, սակայն, որ Ռուսաստանի հրադադարի կոչը կարող է պատրվակ հանդիսանալ, որպեսզի Մոսկվան զորքեր մտցնի արևելյան Ուկրաինա։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ներկայացուցիչ Անդրեյ Լիսենկոն մերժել է հրադադարի կոչը, ասելով, որ դա կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ անջատողականները ցած դնեն զենքերը և հանձնվեն։ Կիևը հայտարարել է, որ ռուսական մեկ ինքնաթիռ և անօդաչու սարքերը խախտել են Ուկրաինայի օդային տարածքը։ Գազայի հատվածում այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում 72 ժամյա հրադադարի ռեժիմը։ Իսրայելի և պաղեստինյան խմբակցությունները համաձայնել են հրադադարին, այդպիսով ճանապարհ հարթելով խաղաղ բանակցությունների համար։ Անցած շաբաթ Եգիպտոսի միջնորդությամբ հրադադար հաստատվեց, սակայն ռազմական գործողությունները վերսկսեցին երրորդ դատարից հետո։ Իսրայելը հայտարարել է, որ պատրաստ է միջնորդներ ուղարկել Կահիրը բանակցելու, եթե այսօրվա ընթացքում հրադադարը պահպանվի։ Իրաքում ու Սիրիայում իսլամիստ զինյալների ակտիվացումն ըստ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի անհաջող քաղաքականության արդյունք է։ Ատլանտիկ պարբերականի հարցազրույցում Քլինթոնը մասնավորապես քննադատել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի դեմ ապստամբության հարցում ԱՄՆ-ի կուլիսներում մնալու և չափավոր ընդդիմությանը չաջակցելու հարցը։ Այդ պատճառով էլ ըստ նախկին պետքարտուղարի առաջացել է մեծ վակում, որն այսօր լցրել են սրբազան պատերազմի կողմնակիցները։ Մեծ Բրիտանիան ու Ֆրանսիան քայլեր են ձեռնարկել մարդասիրական օգնություն դրամադրելու Իրաքի և Լևանտի իսլամական պետություն խմբավորման զինյալների գործողություններից տեղահանված հազարավոր քաղաքացիական անձանց։ Հյուսիսային Իրաքում տեղահանվածներին, այդ թվում բազմաթիվ եզդիներին տրամադրվող օգնությունն ավելի նպատակային դարձնելու համար օգոստոսի 10-ին Բաղդադ է այցելել Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբյուսը։ Բրիտանական երկու ինքնաթիռներ սնունդ, ջուր, վրաններ ու արևից կրակ ու էներգիա ստանալու պարագաներ են ցածնել տեղահանվածների համար։ Իրաքի պետական նախարարը իսլամական պետություն խմբավորման զինյալների գործողությունների եզդիների նկատմամբ որակել է որպես զինվորական հանցագործություն։ Իսլամիստները Հյուսիսային Իրաքում հարյուրավոր եզդիներ են սպանել։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Սոչիում երեկ կայացած Պուտին-Սարգսյան-Ալիև երակող հանդիպումից հետո հստակեցրեց. Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը որևէ կերպով չի անդրադառնա Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության վրա։ Հատկապես վերջին շրջանում մամուլում հաճախ են շրջանառվում դիտարկումներ ու կարծիքներ, որ հենց Ղարաբաղի պատճառով է ձգձգվում Հայաստանի անդամակցության հարցը և որ հենց Ղարաբաղն է այն գինը, որ ԵՏՄ անդամները Ռուսաստանի գլխավորությամբ ստիպում են վճարել անդամակցության դիմաց։ Ազավաբայանն է պատմում Մոսկվայից։
Սոչիում երակողմ հանդիպումը կայացավ, Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները հայտարարեցին, որ շարունակելու են բանակցային գործընթաց ԵՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդությամբ։ Սա է հիմնական արդյունքը, և եթե չհաշվենք Եվրասիական միության առանց Ղարաբաղի Հայաստանի անդամակցության մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը, Սոչիում անցած երակողմ հանդիպումը գրեթե չէր տարբերվում նման երակողմ հանդիպումներից, որ մի քանի տարի առաջ բազմիցս նախաձեռնել էր Ռուսաստանի այն ժամանակվա նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Հանդիպեցին, մի քիչ զվարճացան, անգամ Սամոյի մրցաշարին մասնակցեցին որպես հանդիսատես, մի քիչ էլ բանակցեցին, ասացին, որ խնդիրը կարգավորելու են բացառապես խաղաղ ճանապարհով, Լավրովն էլ սովորության համաձայն հայտարարեց, որ հարցերի մեծ մասը համաձայնեցված է, մի քանի չկարգավորված հարց է մնացել, սակայն դրանք կարևոր հարցեր են և որ կողմերը շարունակելու են բանակցային գործընթաց այդ չհամաձայնեցված 1-2 բարդ հարցերը համաձայնեցնելու նպատակով։ Սակայն երեկվա հանդիպումը առանձնահատուկ էր նրանով, որ առաջին անգամ Եռակողմ հանդիպումը Պուտինն էր կազմակերպել, և բացի այդ հանդիպումը տեղի ունեցել հայ-ադրբեջանական շփման գոտուման նախադեպ լարված իրավիճակի ֆոնին, և ըստ էության հանդիպումից միակ սպասումը, որ Ալիևը հայտարարի, թե Ադրբեջանը շարունակում է բանակցությունները և համաձայն է, որ խնդիրը պետք է կարգավորել բացառապես խաղաղ ճանապարհով, և Ալիևը սա ասաց։ Երեկ ամենաուշագրավը թերևս Լավրովի հայտարարություններ այն մասին, որ Ղարաբաղյան խնդիրը չի անդրադառնա Եվրասիական միության Հայաստանի անդամակցության վրա։ Հայաստանը միանում է Եվրասիական միությանը որպես Հայաստան, Լեռնային Ղարաբաղը սրա հետ որևէ կապ չունի, ինչի մասին բազմիցս հայտարարել է Հայաստանի նախագահը։ Երեկ Սոչիում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Առաջին անգամ հիշեցնեմ, Եվրասիական միությանը առանց Ղարաբաղի Հայաստանի անդամակցության հարցը հրապարակային քննարկման թեմա դարձավ մայիսի 29-ին Աստանայում Եվրասիական խորհրդի նիստին, երբ հարցը բարձրացրեց Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, ընդ որում Նազարբայևը Հայաստանի նախագահին հասցեագրված այս պահանջն այսպես ձևակերպեց, որ չնյարդայնացնեն Իլհամ Ալիևին։
Սոչիի հանդիպմանը կողմերը պնդեցին, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով։ Պուտինն էլ կոչարեց համբերատարություն, խոհեմություն և միմյանց նկատմամբ հարգանք դրսևորել, թեև Սոչիում համատեղ հայտարարություն չընդունվեց իրավիճակի մեղմացման ուղղությամբ։ Այդուհանդերձ Հայաստանի ու Ղարաբաղի փորձագետները համոզված են, որ բանակցություններից հետո սահմանում լարվածությունը կթուլանա, իսկ Բաքուն էլ ստիպված կլինի վերջ տալ ռազմական հռետորաբանությանը։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Երևանում և Ստեփանակերտում փորձագետները համոզված են, Սոչիի հանդիպման արդյունքները հնչած հայտարարությունները նշանակում են վերջին շրջանում Ադրբեջանի վարած ռազմատենչ քաղաքականության տապալում և Իլհամ Ալիևին այլ բան չի մնում, քան խոսել խաղաղ կարգավորումից։ Կիրակի օգոստոսի 10-ին Սոչիում տեղի ունեցած Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպմանը երեքն էլ կարևորեցին Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը ազատության է զրույցում, թեև ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ Սոչիում համատեղ հայտարարություն չընդունվեց իրավիճակի մեղմասման ուղղությամբ, սակայն հավելեց.
Վերջին իրադարձությունների արդյունքում, երբ Ադրբեջանի նախագահի հիմնական ստրատեգիան իսպառ տապալվեց հայկական կողմի հակազդեցության շնորհիվ, նաև հասկանանք, որ Ադրբեջանին այլ բան չի էլ մնում, քան խոսել փոխզիջումներից կամ խաղաղ և բանակցային ճանապարհով ուղիներ փնտրելու։ Սա ըստ էության Ալիևի համար վթարային ելք է դարձել։
Չնայած Սաֆարյանի չի կարելի ապագայում լիովին բացառել սողացող պատերազմի իրավիճակը, սակայն նա հավանական համարեց, որ Սոչիի հանդիպումից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության անկում տեղի կունենա։
Ադրբեջանի իշխանությունները ըստ էության փակուղու մեջ են, որովհետև կամ նրանց մնում է շարունակել այս բարբարոսության տակտիկան, հա քաղաքացական բնակավայրերի ռմբակոծություններ, վերադարձ ռեժիմի խախտումներ, որոնք առանձնապես ոչինչ չեն տալիս Ադրբեջանին, դրա հետ միասին Ադրբեջանը այնուամենայնիվ անզոր է ասել լայնամասշտաբ գործողությունների և հասել հաջողության, սա արդեն տեսանելի է այս անցած տասնօրյա փորձառությունից, հետևաբար կարելի է սպասել, որ այնուամենայնիվ սահուն անցում կկատարվի դեպի բանակցային դիվանագիտություն, որտեղ թեկուզ և ագրեսիվ, թեկուզ և ռազմատենչ, բայց հաստատ Ալիևին մնացած միակ ճանապարհը դա կմնա։
Ստեփանակերտում գործող Արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հանրային խորհրդի ղեկավար Մաս Իսմայելյանը նույնպես ձախողված գնահատեց վերջին շրջանի ադրբեջանական ռազմավարությունը փորձել ուժային եղանակով ճնշում գործադրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի նկատմամբ։ Սոչիի հանդիպումից հետո իրավիճակը սահմանագծին պետք է ավելի կայուն լինի, թեև արդյունքները պետք է գնահատեն կստարված հետագա քայլերի, ասաց Մայլյանը։
Ինչ վերաբերում է բանակցություններին, բանակցություններից ես մեծ սպասումներ չունեմ, կարևոր է, որ բանակցությունները շարունակվի, բայց պետք է մոտեցումները փոխվեն և այդ դեպքում կարող են լինել արդյունքները։
Եթե մենք ուզում ենք ունենալ արդյունքներ, ուղղակի անհրաժեշտ է բանակցություններում ներգրավել Արցախի Հանրապետությանը, եզրափակեց Մաս Իսմայելյանը։
Աբուշի մարզի Չինարի գյուղին սահմանակից ադրբեջանական Աղբուլաղ գյուղի բնակիչները պնդում են, որ իրենց մոտ հայտնված Կարեն Պետրոսյանը մենակ ու անզեն է եղել։ Հիշեցնենք, որ օրերս գերության մեջ հայտնված Պետրոսյանին ադրբեջանի իշխանությունները ներկայացրեցին որպես մինչև ատամները զինված դիվերսանտի։ Գերության մեջ հայտնվելուց մեկ օր անց ադրբեջանական կողմը հայտարարեց, որ Պետրոսյանը հանկարծամահ է եղել։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ ադրբեջանական գերության մեջ կասկածելի հանգամանքներում մահանում կամ ինչպես իրենք են ներկայացնում ինքնասպանել լինում հայ գերիները։ Պետրոսյանին դիվերսանտ ներկայացնելու դեպքը ուշագրավ է այն առումով, որ նույնիսկ տեղացիներն են ընդդիմանում պետական քարոշչե մեքենային, փաստելով հակառակը։
Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակիցը գնացել է այն գյուղը, որտեղ գերեվարվել է Չինարիի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանը, ով գերեվարումից մեկ օր անց մահացել է կասկածելի հանգամանքներում։ Նրա հանկարծահաս մահվան մասին հայտնի դարձավ միայն մի քանի ժամ անց, այն բանից հետո, երբ ադրբեջանի իշխանությունները հրապարակեցին իբրև թե հայ դիվերսանտի հարցաքննության տեսանյութը, որում բարձրաստիճան զինվորականի գլխավորությամբ հայ գերին տեսախցիկների առջև ստորացվում և խոշտանգումների էր ենթարկվում։ Այդ տեսանյութում Կարեն Պետրոսյանին արդեն զինվորական զգեստ և կոշիկներ էին հագցրել և ներկայացնում էին իբրև դիվերսանտի, որին իրենց հաջողվել է բռնել, ի ցույց դնելով նաև իբրև թե նրանից արգրաված զենքերը։ Չինարիի սահմանակից ադրբեջանական Աղբուլաղ գյուղի բնակիչները, որ առաջինն են տեսել Կարեն Պետրոսյանին, պատմել են, որ Պետրոսյանը իրենց գյուղում է հայտնվել մենակ և անզեն, նույնն է փաստում նաև ադրբեջանական այդ գյուղի բնակիչների կատարած սիրողական տեսագրությունը, որում երևում է Կարեն Պետրոսյանը սպորտային կոշիկներով և առօրյա հագուստով։ Աղբուլաղի բնակչուհի Ֆերիդե Թաղիևանով առաջինն է նկատել Կարեն Պետրոսյանին, Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակցին պատմել է հետևյալը.
Ես ամաններն էի լվանում, հանկարծ լսեցի մեկը ձայն է տալիս, հարցրի ինչ ես ուզում, ով ես, ասում էր թեի, անընդհատ նույն բաններ կրկնում, մի տեսակ տարօրինակ էր խոսում, գնացի տղայիս ասում եմ ոնց որ հայ է եկել, զարմացավ ինչպես թե հայ չի կարող պատահել, հետո տղաս եկավ, հարց ու փորձ արեց, հարցրեց ինչու ես վախեցնում, մորս, քրոջս, իսկ նա թե երդվում եմ, ինձ մոտ զենք չկա։
Որ Կարեն Պետրոսյանը մենակ ու անզեն է հայտնվել իրենց գյուղում, փաստում է նաև Ֆերիդե Թաղիևայի որդին։
Այդ տղայի մոտ ոչ մի բան չկար, ես ինքս եմ ստուգել։ Նա նույնիսկ կոշիկները հանեց ու ցույց տվեց, որ զենք չունի մոտը։
Ուզը այղան զատ գալդա դկրասովկան չի, ծախզատ յոխտի յանիք։ Bir cibində telefon vardı. 1202 ilə bizim 1202 oxşar telefon idi, prostoy.
Միայն բջջային հասարակ հեռախոս ուներ։ Հեռախոսի մեջ լուսանկարներ կային, նաև զինվորական։ Հարցրեցինք՝ դու ես, ասաց՝ ոչ, եղբայրս է։
Բրատմի շակելար, այդ բրատմի տելֆոնը ոնդան քոչումշամ։
Իդեպ համացանցում է հայտնվել Աղբուլախի ծարված մի սիրողական տեսագրություն, որտեղ երևում է, որ գյուղի բնակիչները փորձում են ընդդիմանալ և թույլ չտալ, որ Կարեն Պետրոսյանին տանեն ռազմական ոստիկանության ներկայացուցիչները։ Ինչպես հայտնել է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակիցը, նրանք պահանջել են, որ Բաքվի հեռուստաալիքներից գան և խոսեն իրենց հետ, ցույց տալու համար, որ Կարեն Պետրոսյանին ոչ թե զին ծառայողներն են հայտնաբերել, այլ իրենք, ողոքելով, որ անցակետեր ու դիրքեր այդ տարածքում չկան։
Մեր ու հայերի միջև զինվորական անցակետեր չկան, 3 կիլոմետր սահման է, հաճախ մենք են կանգնում դիրքերում, ես եմ
կանգնում։
Մեր գյուղը սահմանին է, սահմանամերձի կարգավիճակ չունի, որպես աշխարհագրության ուսուցիչ եմ ասում, այս գյուղը Ադրբեջանի քարտեզի վրա չկա։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց։ Հետևեք մեր հաղորդումներին ցերեկը ժամը 3-ին, 4-ին ու երեկոյան 7-ին։ Ժամը 8-ին ուղիղ եթերում կլինի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը։ Մեր լուրերին եւ տեսանյութերին ծանոթանալու համար այցելեք azatutyun.am ինտերնետային էջ։ Բացմի թողեք հավաստի տեղեկություններ ստանալու ձեր հնարավորությունը։ Ստուդիայում էր Հովանես Շողիկյանը։ Առողջ եղեք։ Հաջողություն։